goizeko alkarrizketaren unea iritsi jaku, eta gaur ekialde hurbila izango dugu protagonista. Israelek Beirut kanpo aldean Hezbolako komandante gorena eta beste sei pertsona hile basan bombardaketea gertatu zanetik astebete pasatu da. Egun bat geroago, estatu zionistak Ismail Haniyeh Hamas mugimendu islamista palestinarrako buruzagi politikoa hile bante eranen, eta Iranek mendekua agindu eban. Ondorioz, ekialde hurbila alerta gorenean dago eraso horren erantzunaren zain.
Israelek Gaza, Cisjordania eta Libanon erasoak egiten jarraitzen dau, Iranen erantzunaren zain. Azken 24 orduetan Israelek gutxienez 30 pertsona hil eta beste 76 zauritu ditu Gazan, eta beste 12 palestinarri ditu Cisjordanian. Eta gainera, gutxienez 5 pertsona hil dira Israelek Libano hegoaldean egindako eraso baten. Eneko Kalle daukagu geugaz telefonoen beste kaldean, bera bakean eta duintasun alkarteko kidea da. Eneko, kaixo egunon?
Kaixo, egunon, zemuz.
Ondo, Gabiz, hementxe, eta zeu?
Ondo ere, bai.
Bueno, baina, esan dako banako xe albizte, gordinak beba daukagu ez bai mai gainean, eta palestinako egoerea ez dala hobetzen, eta txarreta bai egiten dagoela askotan ikusten dugu, ez da? Eta gainera gatazkiak, okerrera egiteko arriskua be handia da izatez. Iranek eta Hezbolak Israelen kontra egin leikien erasoaren zain, beraz egoerea ez da peberreza bertan, ez da?
Ez, egoera ez da bat ere erraza, ez? Baina, aipatu behar dugu lehenengo gauza da, Israeli bakarrik interesatzen zaiola erabateko gerra bateki alde hurbilean, ez? Eta azkenengo asteetan izandako gertakariekin hori irakutsi egin duela, ez duela bakerik nahi, eta hori ikutsi da batez ere, ba, Hamaseko talde islamistaren buruzagia erail zuenetik, ez? Ba, bera bazen bake prozesu edo bake negoziazio horietan parte hartzen zuena, bera zan Hamaseko bozera maigia eta negoziadorea, eta bueno, ba, berera iketarekin irakusten dugu ba, bakerik nahi ez duela, eta ba, Gazan burutzen ari duen genozidio horri amaierari jarri nahi ez diola, ez? Orduan, bueno, ba, horre gu jasotzen ditugun albiste horietatik, eta irakurtzen dugunatik, ba, bai Libano eta bai Iranek ez daukat inolango interesik gerra batean sartzeko Israelen aurka, ba, Libano baita ere ekonomikukoi ez dagoelako bat ere ondo, eta baita ere 2006an Israelen aurkako gerra bat bizi izan zuelako, eta bueno, ba, Irani baita ere zaio interesatzen, ez? Baina Israel hor elikatzen ari du, ba, zelan da, ekialde hurbileko edo eremu guztiaren arteko gerra bat, ez? Eta baita ere Estatu Batuek esan diete Israeli erabateko gerra batean sartzen baldin bada, ez dutela beraien babesik izango, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu urrengo egunetan, ba, zenolako bilezkaera daukan egoera honek.
Zuek eneko besteak beste Gazako zerrendan laguntzea eskaintzen dagoan alkarte bat diruz laguntzen dozue, ez dakit zelan ahoskatzen den alkarte hori, eurak besteak beste osasun arretea eta arreta psikosoziala eskaintzen da besta?
Bai, hori da, hau da elkartea deitzen da, eta beraiek, bueno, ba, zentro komunitario bat dituzte Gazan, eta baita ere bi ospitale kudeatzen dituzte, Gazako iparraldean dagoen ospitalea itzita dago momentu honetan, bueno, ba, iparraldean Israelgo armadaren zikioa sufritu izan zutelako, eta bai mediku eta langi guztiak ospitaletik kanporatu zituzterako, eta baita ere, ba, bertan zeuden gaixoak, ba, beste ospitale batzutera eraman behar izan zituzterako, baina hori ejertzitoaren presioagatik eta zituagatik hori horrela izan zen, eta bai hegoaldeko ospitalea funtzionatzen jarraitzen duela, eta baita ere, bueno, ba, orain hau da elkartea beste ospital kanpaina ospitale bat eraikitzen hasi dela Gazako erdialdean, ba, beraiek laguntza ematen jarraitzeko, ez? Baina egia da, ba, egoera oso zaila dela, oso, osea, laguntza humanitario gutxi sartzen dela Gazako zerrendan oraindik ere, Israelek kontrolatzen duelako gaur egun Egiptorekin daukan Gazak daukan sarrera bakarra, Rafako sarrera hori Israelek kontrolatzen duelako, eta bueno, ba, hildakoak asko direlako baita ere, zaurituak asko direlako ere, iturri batzuk esaten duten, naiz eta edabideetan, ez, 40.000 hildako inguru aipatzen diren, iturri batzuk esaten dute 180.000 hildako palestinar egon daitezkela, zenbaketa ezberdinak egiten dituztelako, eta agian zehatzagoak izan daitezkenak, baita ere, zuntzitutako etxe azpietan dauden, baita ere gorpuak kontutan hartzen dituzterako. Orduan bai, Gazako zerrendako egoera oso larria da, baina azkenengo asteetan eta hilabeteetan ikusten dut gauza interesgarriak gertatu direla, ez? Mundu osoan Palestinarekin elkartasun mugimendua handitu egin delako, baita ere ekonomikoki Israel egoera larri batean dagoelako, horregatik Israel interesatzen zaio erabateko gerra bat, manen Netanyahu hor boterean jarraitzeko bide bakarra izan daitekelako, ekonomikoki nahiko gaizki dago, eta hori izan daiteke, batetik Palestinar resistentzia armatua borrokan jarraitzen duelako Gazako zerrendan, Israel ekute zuen hilabete batean Gaza osoa kontrolatuko zuela, eta hori ez da horrela izan, eta gero baita ere, nazioarte mailan Israelen aurka aktibatu egin den boikot ezinbertzia eta zigorren kanpainari esker, Israelek baita ere presioa jasotzen ari du bide horretatik.
Eta uste dozu beraz, badago zala zantzuak esateko beste era batera bideratzeko modua egon leikela gatazka hau, eta konponbidean sartzeko ez da peluzera izan?
Bai, osea, gu beti proposatu izan dugu, ez? Eta beti aipatu izan dugu, adibidez, boikot, desinbertzio eta zigorren kanpaina honek dituen hiru helburu betetzen baldin badira, agian gatazkari konponbide bat bilatzeko bidean egongo inatekela, ez? Bata, Palestinako okupazioari amaiera jartzea eta Israelek Palestinan eraiki duen harresia baita ere suntzitzea. Bigarren helburua izango litzateke, Palestinar errefuxiatuen Palestinar errefuxiatuek beraien herrialdera bueltatzeko eskubidea aitortzea, bakigu Palestinar errefuxiatuak Palestinarekin muga dauzkaten herrialdeetan daudela, Libanon, Jordanian eta Sirian, errefuxiatuen kanpamenduetan, eta Palestinar hauek beraien lurretara, herrietara bueltatzeko eskubidea aitortzea ezinbestekotzat hartzen dugu, eta hirugarrena izango litzateke Palestinan ibaitik itsasora bizi diren biztanleen guztien eskubideak bermatzea eta errespetatzea, ez? Biztanle guztie, bai palestinarrena eta bai israeldarrena. Eta hori izango litzateke bide bat baita ere, gatazkari konponbide bat bilatzeko, ez? Hau da, Palestinar estatua aitortzea Espainiako gobernuak egin duen moduan, ez du lortuko gatazkari amaiera jartzea, ez? Mai gainean jartzen ez badira, hori errefuxiatuen auzia, okupazioari amaiera jartzea, ze gertatzen da Palestinar lurralde okupatuetan dauden kolono israeldarrekin, horiek ere edo horiei ere konponbide bat bilatu behar zaie. Orduan hori izango litzateke guretzako konponbide bat bilatzeko bidea.
Ertze asko daukaz gatazka honek tamaleseneko.
Bai, ertze asko, interes ekonomiko asko baita ere, eta geoestrategikoak baita ere, horreki aldea hurbilean Israel kokatuta dagoelako, Mediterraneo itsasoarekin muga daukalako baita ere, ertze asko, interes ekonomiko asko, eta gero baita ere, propaganda edo narratiba asko, ez? Eta horretaz ere baliatu egiten da Israel, Palestinar herriaren aurka burutzen adien genozidioa baita ere, mantentzeko eta nazioarte mailan daukan babes hori izateko, ez? Azkenean genozidioa mantentzen da enpresa askoren konplizitateari esker, gobernu askoren konplizitateari esker, Israel mundu mailan saltzen du, ez? Ekialde hurbilean dagoen demokrazia bakarraren ideia hori, orduan baita ere narratiba hegemoniko horren aurka borroka egitea ezinbestekotzat jotzen dugu, ez? Eta horretan gabiltza azkenengo 10 hilabeteetan, naiz eta zaila izan, nik uste dut gauza batzuk ere eta kontzientzia asko piztu egin ditugu azkenengo 10 hilabeteetan.
Gazako zerrendea aipatzen dugu kasu askotan behintzat, baina aspaldion entzuten gabez baita bez, Jordanian egoera okerrera egiten da bilera aspaldion, ez?
Bai, eta hori hasieratik ere aipatu izan genuen, ez? Zizjordaniako kolonizazio prozesua areagotu indela azkenengo bi urteetan, Palestinako bandera esate baterako Europako hainbat herrialdeetan debekatu izana eta Palestinarekin elkartasun mobilizazioak egitea debekatu izana, eta horrek erakusten du ez dela Hamasen aurkako gerra bat bakarrik, baizik eta Palestinar osoaren aurkako gerra batean gaudela, eta hori Zisjordanean ikusten dugu, ez? Egunero, nola kolono israeldarrak Palestinarren aurkako erasoak areagotu egin dituzten, nola Israelgo gobernuak baimenak eman dituen kolonia gehiago eraikitzeko Palestinar lurralde okupatuetan, ikusi dugu baita ere azkenengo hilabeteetan nola errefuxatuen kanpamenduetan ejertzitoa sartu egin den eta baita ere bombardatu egin dituen, osea azkenengo hamarkadetan hori ez da ikusi Zisjordanean, ez, eta airezko bombardaketak sufritu eta pairatzen ari dira gaur egun Palestinarrak Zisjordanean ikusi dugu nola areagotu egin diren baita ere preso politiko Palestinarrak Israelgo kartzeletan, duela 10 hilabete arte 5.000 bat Palestinar preso politiko zeuden kartzeletan, eta Israelek zenbaki hori mantentzen, kopuru hori zen mantentzen zuen, eta gaur egun 14.000 preso politiko Palestinar daude Israelgo kartzeletan. Bueno, Zisjordanean egoera okerrera egin du, eta kontrol militarrak ere areagotu egin dira Zisjordanean, eta bai, osea, egia da, esate baterako gure gobernuzkanpoko erakunde batentzat geroz eta zailagoa dela Palestinan lan egiten jarraitzea, ez? Eta bueno, hori ere erakunde publikoetan, ez? Gure lana babesten dituzten erakunde publikoetan baita ere magainan jartzen ari gara, nolabaiteko babesa behar duelako baita ere gure lanak Palestina.
Honena aritik gaurko egunkare baten azalean irakurri ginke Gazako gerra baliatuta Zisjordaniako okupazioa bizkortu egin dagoela Israelek. Eneko aitatu dugu Ekialde Hurbila alerta gorenean dagoela Israelen eraso edo Iranen barkatu eraso horren zain. Zuk zelan ikusten duzu kontua?
Bueno, ni egunero altzatzen daizen bakoitzean egiten duen lehenengo gauza da telefonoa begiratu eta egunkariak irakurri, baita ere Ekialde Hurbileko egunkariak eta informazio iturriak begiratu, jakiteko zelan dagoen egoera. Badakigu baita ere herrialde batzuk beraien biztanleak atera egin dituztela Libanotik, Tel Aviv bera hegaldiak bere bertan behera geratu egin direla hegaldi batzuk. Ikusiko dugu, nik uste dut azkenengo hilabeteetan baita ere momentu batzuetan, ez, ikusi dugu nola tentzioa gora egiten zuen Ekialde Hurbilean eta azkenean ez da gehiagora iritzi, ez, orduan nik uste dut hor ikusi egin behar dugula zer gertatzen den. Egia da Israelek erabateko gerra bat elikatu egin duela eta azkenengo astean erail dituen Hezbollahko komandantea eta Ismail Haniyeh horrek gorakada bat suposatzen duela, egia da, baina ikusiko dugu zen nolako erantzuna ematen duten baita ere Libano eta Iranek eta Israel ematen duten erantzun horri baita ere erantzuten duen, ikusiko dugu, osea nik ez dakit zer gertatu daitekeen, ni ez dute esango ez dela ezer gertatuko, Ukrainiakoarekin ere hanka sartu nuelako eta gero Rusiak inbaditu egin zuen Ukraina, baina ikusiko dugu.
Gauz asko dago airean, baina bien bitartean zuek hortxe laguntzen ibili bazabaize bai, eta besteak beste hau da alkarte honen bitartez, eta esan dugu honek, ospitaleetan eta laguntzia moten da bela, eta hortxe erdi aldean be, noseraiten be, beste ospitale bat ere egiteko asmotan ibili badabilzala, eta hortxe lanean da bilzala gainera. Zuek hau daren laguntza, hau dari laguntzea eten barik bilatzen dut zuek, eta jenteak lagundu nahi izan ezkero, zelan lagundu leike?
Hor gure web horri aldean sartzen baldin badira, pazkondignida.org web horri aldean, horre informazio guztia aurkituko dute. Gu kontu korronte bat ireki genuen urriaren 8an, hau da egiten duen lana laguntzeko eta babesteko, eta modu horretan lagundu dezakete. Eta gero badaude beste, osea, hau da aparte eta Palestina herria laguntzeko eta babesteko, ba badaude beste modu asko, ez? Eta gu orain esate baterako udan gaudela, esaten dugun gauza bat da, ba Palestinari buruz hitz egiteari ez ustea, ez? Eta nik uste dut horrela hori dela baita ere, ba Palestina eta Palestina herria laguntzeko modu bat eta gero ba baita ere Euskal Herrian antolatzen dien mobilizazioetan parte hartzeara gonbidatu entzuleak, ez? Ba, abuztuaren 16an adibidez, abuztuaren 16an Bilboko aste nagusia hasi baino egun bat lehenago, arratsaldeko 7etan manifestazio bat deituta dugu Bilbon, Eliptika plazatik, Palestinar herriari gure elkartasuna adierazteko, Palestinar erresistentziarekin bat egiteko baita ere, eta bueno, ba Israeli boikota ere eskatzeko, ez? Orduan, bueno, ba, entzuleak baita ere gonbidatu horrelako mobilizazioetan parte hartzera.
Ba, gonbidapen eginda dago, Aniko Kalle, eskerrik asko, gaur hemen txekegoa zegote gaitik, eta, bueno, ba, ez dugu ez gatazkea aztuko, eta hemen dik aurre dabe izango gara, honetaz berbetan, mila esker, eta ondo segidu, agur!
Hau, zondo, eskerrik asko, agur, unan pasa.
Bai.
Agur.
Bermeoko liburu azoka Lamera parkean euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110eko berapenagaz eta itxasoa, literatura eta kantuetan erakusketa. Erdu, Bermeoko liburu azoka Lamera parkean, bizi irakurriz.